السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Avvalgi darsimizda Alloh subhanahu va taolo o'zining fazliyu rahmati bilangina quvonishlikka, quvonchni fazliyu rahmatiga cheklashlikka buyurganligi va bu fazliyu rahmati Alloh subhanahu va taoloning qiyomatgacha bo'lgan ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilgan Qur'oni Karimda asosan shu fazliyu rahmati gavdalanganligini o'rganib o'tgan edik. Allohning fazliyu rahmati bu albatta insonning iqtisodiy tarafdan yetarli bo'lishligi, jismoniy tarafdan komil bo'lishligi, o'zining a'zolarining muvozanatda ishlashligi, bular hammasi Allohning fazli ekanligida shak shubha yo'q. Lekin bu Alloh subhanahu va taolo bu fazli va rahmati deb atalgan iqtisodiy va moddiy boyliklar bunda mu'minlar u kofirlar mushtarakdir. Bu faxrlanishlikka arzimaydi. Bu agarchi hamd sano aytishlikka arzisa ham o'zining ashaddiy dushmanlariga ham bu boylik deb atalgan narsani bergan. Boylik qachon insonga foydasiga hujjat bo'ladi? Jismoniy quvvatlar qachon insonning foydasiga hujjat bo'ladi? Insondagi ne'matlar qachon foydasiga hujjat bo'ladi? Modomiki Allohning fazli va rahmatining eng yuqorisi bo'lgan Qur'oni Karimga muvofiq hayot kechirgandagina insonning foydasiga dunyoyu oxiratda hujjat bo'ladi. Ammo Allohning hayotdagi manhaji bo'lgan Qur'onga muvofiq bo'lmagan hayotdagi bo'lgan hamma narsa insonning zarariga hujjat bo'ladi. Inson orzu qiladiki, bu ne'matlarni bo'lmasligini orzu qiladi. Chunki bu ne'mat uning ustiga baloga aylanadi. U o'z ixtiyori bilan Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matini baloga aylantirib oladi. Hattoki insonlar uchun katta ne'mat bo'lgan ilm mana hozirgi vaqtda Allohning yo'liga bog'lanmaganligi uchun bashariyat ustida vabo buluti bo'lib turibdi birodarlar. Insonlar o'zi ixtiro qilib qo'ygan narsasiga nadomatlar chekib turibdi. Nima uchun? Allohning manhajiga bog'lanmaganligi uchun. Shuning uchun quvonishlikka arziydigan yagona yo'l Alloh subhanahu va taoloning fazli va rahmati Qur'oni Karim yo'lidir. Mana bu narsa bilan insonlar quvonishligiga arziydi. Boshqa narsalar, takror aytganimizdek, bu kofir u mu'minlar mushtarak bo'lgan ishlardir ular. Undan tashqari biz Alloh subhanahu va taolo tushirgan rizqlar haqida fikrlab ko'rmoqligimiz kerak. Bu rizqlar Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan vujudga kelyapti. Qul ara'aytum ma anzalallohu lakum mir rizqin faj'altum minhu haroman va halala. Alloh sizlarga tushirgan rizqlarda nima sizlar qani bir fikr qilasizlar? Ara'aytum akhbiruni, qana xabar beringlarchi, Ma anzalallohu lakum mir rizq. Alloh sizlarga tushirgan rizqda ne aytinglarchi? Hammasi Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan bu rizq. Demak, bu rizqni Alloh subhanahu va taolo berar ekan, o'zining manhajiga muvofiq harakat qilmoqligingizlar uchun bergan. Sizlar bo'lsa, Alloh tarafidan bo'lgan hech qanday izn va ruxsatsiz ba'zilarni halol, ba'zilarni harom qilib oldinglar. Vaholanki halol qilish, harom qilishlik Alloh subhanahu va taoloning haqqidir. Alloh tarafidan sizlarga izn berilmasdan o'zingizlar xohlagan narsani halol qilish, harom qilishlikka nima haqqingizlar bor? Yo Allohga sizlar bo'xton qilib, to'qima, tuhmatlarni qilyapsizlarmi? Halol va harom qilishlik Alloh subhanahu va taoloning haqqidir. Undan tashqari, balki islom yo'lida bo'lmagan odamlarning halol va harom lug'atini ishlatishligi ham ajablanarlidir. Ular Allohga ishonishmasa, oxiratga ishonmasa, ularga halol va haromning nima farqi bor? Halol, harom islom kishisi uchundir. Islomdagina halol bilan harom bordir. Halol va harom lug'atini islomda yo'q bo'lgan odamlar ishlatishligi ajablanarli o'zi. Chunki halol qiluvchi, harom qiluvchi Alloh subhanahu va taolodir. Shuning uchun Alloh halol degan narsani bir kishi harom qilishlikka hech qanday haqqi yo'qdir. Alloh harom degan narsani halol deb sanashlikka hech qanday haqqi yo'q, modomiki iymonni da'vo qilar ekan. To'ng'iz go'shti haromdir. Agarchi uni har qancha ko'p odam yegan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo uni harom degan. Buni hech kim halol qilishlikka haqqi yo'q. Mast qiluvchi ichimlik haromdir. Bu narsani hech kim halol qilishlikka haqqi yo'qdir. Agar Alloh subhanahu va taoloning haqqini kimda kim da'vo qilsa, shu soatda unda iymon qolmaydi. Qul Allohu azina lakum. Ayting ey Muhammad alayhissalom, sizlar xohlagan narsani halol, harom qilib olishlikka sizlarga Alloh ruxsat berdimi? Yo Allohga bo'xton qilyapsizlarmi? Alloh halol qilmagan narsalarni halol deb, Alloh harom degan narsalarni o'zingizlarcha halol deb Allohga bo'xton qilyapsizlarmi? Va ma zannu allazina yaftaruna ala Allohi al-kazib yawm al-qiyamah. Allohga yolg'onni bo'xton qilib to'qigan odamlarning qiyomat kunida o'zlarining hollarini achinarlik, nihoyatda ayanchlik bo'lishligida nima gumoni bor? Albatta ularning hollari juda ham ayanchlik va achinarlik bo'ladi. Ularning nima gumoni bor qiyomat kuni Allohga bo'xton qilib borgan odamlarni? Inson biror bir hurmatli kishi odam hurmatli kishiga bo'xton qilgan bo'lsa, uning oldida shu bo'xtonni isboti bo'lgan vaqtda uning hamma vujudi titrab, nihoyatda achinarlik bir holatda qoladi. Alloh Robbil alaminga yolg'onni bo'xton qilganlar juda ham ayanchlik holatda qolishliklarida shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo bandalarni shunchalik bo'xtonlar bilan yashashlikka qo'yib beradi. Ular hayotda shunchalik bir shu bo'xtondan keyin ham umr kechirishadi. Alloh subhanahu va taolo odamlarga fazl rahmatlikdir, lekin odamlarning ko'pi bu fazl rahmatlarga shukr qilishmaydi. Haqiqatda ham odamlarning ko'pi Allohning ne'matlariga shukr qilmasdan o'tadi. Inson o'zidagi ne'matlarni bilmaydi. Bilmasdan bu shukr qila olmasdan, o'zi aslida Alloh subhanahu va taoloning ne'matlarini bilishlik bu katta bir ne'matdir. Bunga shukr qiladigan bo'lishlik o'zi ham katta ne'matdir. Shuning uchun inson hech qachon Allohning ne'matiga shukr qilmaydi, lekin toqatini boricha ham shukr qilmasdan o'tadi. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى insonlar shukr qilmaydi. Allohning sifatlarini ko'p odam muroqaba qilmaydi. Avvalo bilmaydi. Bilsa Allohning sifatlarini ko'z oldiga keltirib hayotini o'tkazmaydi. Alloh subhanahu va taolo insonning hamma holatini bilib turadi. Shunchalik daqiq narsalarni ham bilib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka mushriklarini da'vat qilgan sari u kishiga azobni kuchaytirishardi. Inson ba'zida Allohning do'stlariga yetayotgan qiyinchiliklarni, ularga yetayotgan azoblarni, ularga bo'layotgan musibatlarni ko'rib turib, dushmanlar shunchalik musibat bergan sari rohat bilan ularning ishlari yurib ketayotganligi, botil ahllarining ishlarini yurib ketayotganligini ko'rib, insonning xayolida Allohning sifatlari har bir narsani ko'rib turuvchi ekanligi, har bir voqealarni ko'rib turuvchi ekanligida insonlarning ko'p e'tiqodlik bo'lganlari ham xayollariga bir shakka o'xshagan narsa kelib qolishi mumkin. Mana bu narsada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam azorni eng ko'p da'vat yo'lida kechirgan zot. Alloh subhanahu va taolo bu holatlarning hammasini bilib turganligini va o'zining himoyasida ekanligini Alloh bildiryapti. Bu Alloh subhanahu va taoloning o'zini hikmatiki, o'zining do'stlarini huzuriga gunohlardan pok bo'lib borishligini o'zi xohlaganligi bo'lsa kerak, vallohu alam, ularning hayotlarida shu musibat, azor, kasallik, boshqa bir holatlar bilan, havodisotlar bilan gunohlardan tozalab turadi. Va ma takunu fi sha'nin. Ey Muhammad alayhisalom, siz qaysi bir holatda bo'lsangiz, fi sha'nin. Agar tanvinni tahqir desak, mayda bir holatlarda bo'lsangiz ham, hech kim ko'rmaydigan bir holatlarda bo'lsangiz ham, siz Qur'oni Karimdan tilovat qiladigan bo'lsangiz, agarchi bir kichkina suranimi, bir oyatmi tilovat qilib turgan bo'lsangiz, biror siz bilan birga bo'lgan ashablar ham biror amal qilishgan bo'lsa, haqiqatda ham bu da'vat yo'lida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga ashablar ham musibat chekishardi. Alloh subhanahu va taolo o'zining himoyasiga rasulinigina emas sallallohu alayhi va sallam, balki u kishi bilan birga bo'lgan ashablarni ham himoyasiga olganligini bildiryapti. Va la ta'maluna min amal, biror bir amalni qilayotgan bo'lsanglar, illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fih, biz sizlarni ustinglarda hozir bo'lib turibmiz, deydi Alloh taolo. Iz tufiduna fih, shu narsaga tezda shumg'iyotgan vaqtinglarda, shu narsaga tezda sizlar shu amalda yurib turgan vaqtinglarda biz hozir bo'lib shu narsani ko'rib turibmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashablar mana shunday iymon dedilar. Ular ihson maqomiga chiqishgan edilar. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishardilar. Alloh ko'rib turibdi bizni degandek ibodat qilishardilar. Hatto Hiro g'orida, g'ori Savrda G'ori Savrda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilib ketayotganlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Savr g'origa kirib bekinib turdilar. Shunda mushriklar izma-iz kelishdi. Alloh subhanahu va taolo o'zining himoyasiga oldi. O'rgimchak shu zahoti ularni pardaladi. Mushriklar pastga oyoqlariga qarashligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr radhiyallohu anhu ni ko'radigan holatda kelishdi. Tovushlari eshitildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'rqdilar, o'zlaridan emas. Muhammad alayhisalomning ustida qo'rqdilarda da'vatning to'xtab qolishligidan tashvishda bo'lib, ko'zlari yoshlandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Yo Abu Bakr, ma zannuka bi isnayni Allohu salisuhuma" dedilar. "Ey Abu Bakr, uchinchisi Alloh bo'lgan ikki kishida nima gumoning bor, najot topishlikda shak shubha yo'q" dedilar. Alloh subhanahu va taolo shunday himoyada har bir holatda bilib turganligini har doim o'zini do'stlariga hayotda bildirgan birodarlar. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Rabbizden yerdagi zarra vazminligicha narsa g'oyib bo'lmaydi. Xoh yerda bo'lsin, xoh osmonda bo'lsin, biror bir zarracha narsa g'oyib bo'lmaydi. Balki zarradan kichikroq, zarradan kattaroq narsa ham g'oyib bo'lmaydi. Magar Allohning ilmida, ochiq ilmida isbot bor, barqaror bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda zarra, birodarlar, zarraning ma'nosi aksar umumiy tushuncha to'zon hisoblanadi. Oftob nuri tushgan vaqtda ko'zimizga chalinib turgan to'zonlarning bittasini zarra deymiz. Uning bittasi bizning oddiy ko'zimiz bilan ko'rinmaydi. Shu zarra albatta Alloh subhanahu va taologa ma'lumdir. Mu'min odamning e'tiqodi shunday bo'lmoqligi kerak. Lekin zarraning ilm fan rivojlanishligi bilan zarraning nihoyatda bir mayda narsa ekanligini, u bizning ko'zimizga ko'rinayotgan to'zondan ham bir necha ming kichkina narsa ekanligini ilm kashf qilgandan keyin uning bo'linmas ekanligini bayon qilib bu zarra va 50-yinchi yildan keyin buning bo'linishligi haqida ham fikr yuritildi. U ham bo'linishligi ma'lum bo'ldi hozirgi fan olimlariga. Odamlarning shak bilan yashatishlikka holatida emas, balki Qur'oni Karim zarra miqdoridagi bo'lgan narsa zarradan kichikroq deb Qur'oni Karim zarraning bo'linishligiga vallohu alam ishora qilib ketyapti. Alloh subhanahu va taologa bu ma'lum. Allohdan g'oyib emas bu narsa. Mana bu bilan Qur'oni Karim hamma ilmlardan bu ilgari ekanligini, chunki bu kashf qilinayotgan moddalarni yaratgan zot tarafidan kelganligini isbotidir. Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Biz o'zimizning o'zimizga dalolat qiluvchi alomatlarni kelajakda ko'rsataveramiz. Ular ufqlardagi koinotdagi sirlarni va odamlarning ichki a'zolaridagi sirlarni ko'rsataveramiz, hatto Qur'onni Allohning yo'lini haq ekanligi ravshan bo'lguncha. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va lahum yahzanun. Inson shunchalik zarracha va zarradan kichikroq narsalarning Alloh subhanahu va taologa ma'lum bo'lib turgan soatini bilganda insonning qalbi titray boshlaydi. Inson o'zining ko'z oldiga zarra emas, tog'lar ham kichiklik qiladigan gunohlarni ko'z oldiga keltiradi. u gunohlarning Allohga ma'lum bo'lib turganligini ko'z oldiga keltirsa, insonni titrov ola boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatni Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun. Allohning do'stlari ularga hayot va oxiratda qo'rquv yo'q. Ular dunyoda va oxiratda g'amgin emas. Allohning do'stlari, avliyolari hech qachon ularga dunyo yo oxiratda tashvish bo'lmaydi. Ular kimlar? Alladina amanu va kanu yattaqun. Allohga haqiqiy iymon keltirgan kishilar va Allohdan haqiqiy taqvo qilgan kishilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Haris ismli sahobaga "Ya Haris, kayfa asbahta?" dedilar. "Ey Haris, qanday tong ottirdingiz?" dedilar. Haris radhiyallohu anhu aytdilarki, "Asbahtu mu'minan haqqan." Haqiqiy mu'min bo'lib tong ottirdim dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Gapirayotgan so'zingga qaragin" dedilar. Haqiqiy iymon bilan tong ottirdim deyapsan. Haqiqiy mu'min bo'lib tong ottirdim deyapsan. Iymoningning haqiqati nima dedilar? Haris aytdilarki, "Agar men ahli jannatlarni shunday amal qilamanki, jannatni ko'rib turgandek amal qilaman. Ko'z oldimda ahli jannat ne'matlarga g'arq bo'layotganligini ko'rish darajasida amal qilaman. Jahannamni da odamlarning faryodlarini eshitib ko'rib turgandek darajada amal qilaman" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam iymonning haqiqati sizga haqiqatiga musharrab bo'libsiz, mahkam ushling dedilar. Iymonning haqiqati birodarlar, inson yaxshi amal qilayotgandagi ixlosi jannatni ko'rib turgandek amal qilmoqlik. Va gunoh amallarning ro'barosiga kelganda jahannamni ko'rib turgandek bu gunohdan tiyilishlikdir. Mana bunday iymonli kishilar Allohning avliyolaridir. Allohning do'stlaridir. Bularga har qanday ustlariga qo'rquv kelganda ham ular jahannamdagi dahshatni ko'rib, bu qo'rquvlarni zarracha da'vat yo'lida to'xtatmaydilar. Har qanday ne'mat bilan uning haqiqat yo'lidan aldanmoqchi bo'lgan odamlarga jannatning ne'matlarini ko'rib turgandek bo'lib, unday ne'matlarga aldanmaydilar. Ular qo'llaridan ketgan ne'matlarga dunyoda g'amgin bo'lishmaydilar, chunki ularning mislsiz ne'mat kutib turganligini bilishadilar. Allohning avliyolari shular. Allohning avliyolari birodarlar, islomdagi soxta bo'lib olgan, o'zini darveshga o'xshatib, o'zining birolarga yuk qilib, ulardan tamomiy butun hech qanday o'zida biror bir hayot ne'matlarini o'zini qo'li bilan topmasdan birolarga yuk bo'lib yashagan, farzandlar tarbiyasidan, xalqlarning tarbiyasidan, odamlardan, ularning zalolatlariga achinmasdan o'zini chetga olgan kishilar emas birodarlar. Agar shunday ish afzal bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashablar shu ishni qilgan bo'lishardilar. Yaxshilikka sahobalardan ko'ra shoshiluvchiroq kishilar yo'qdir. Lahumul bushro fil hayati dunyo va fil oxira. Ularga dunyo hayotida bashoratlar va oxiratda ham bashoratlardir. Allohning do'stlari Alloh o'zi biladigan yo'l bilan bashorat berib yuboradi. Xususan jon taslim qilishayotganlarda ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan bashorat, xursandlik, qo'rquv yo'q sizlarga. Biz sizlarning do'stlaringiz, do'stlaringlarimiz deb maloikalar tarafidan xitoblar eshitib jon taslim qilishadilar. Innal ladina qalu robbuna Allohu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan bashoratlarning bittasidir Rabbimiz Alloh deb bu e'tiqodida istiqomatda umrining oxirigacha mustahkam e'tiqodotda o'tib ketgan kishilarga maloikalar saf-saf bo'lib turishib ularga oldiga tushishatda qo'rqmanglar, g'amgin bo'lmanglar, endi va'da qilingan jannat bilan quvoninglar. Biz sizlarning dunyoda ham do'stinglar edik, endi oxiratda ham do'stinglarmiz. Endi qalbinglar, nafsinglar nimani ishtaho qilsa, sizlarga hozirlangan. Nima narsani talab qilsanglar, bu narsalar sizlarga hozirlangan. Bu bir oddiy mehmon do'st odam tarafidan emas, bu rahmdil mehribon sizlarning to'g'ri yo'ldan chiqmaslikka shu to'g'ri yo'ldan chiqmasligingizlarga rahm qilib yo'linglarda istiqomatda shular yurishligingizlarga o'zi quvvat bergan mehribon Rabb subhanahu va taolo tarafidan ziyofatdir sizlarga degan bashoratni eshitib jon taslim qilishadilar. Inson bir joyga kelyotganda u joy agarchi oddiy bo'lsa ham uning kutib olayotgan odamlar muborakbod qilib uni ikki tarafda saf bo'lib uni kutayotganda joyining qanday bo'lishligidan qat'i nazar qanchalik quvonadi. Inson bunda quvonch uning qalbiga bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning huzuriga ketyapti. U ziyofatxona jannat ziyofatxonasi ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning xayoliga kelmagan ne'matlar bilan hozirlangan o'rin. Mana bu joyga ketayotganda uning kutib olayotganlar oddiy insonlar emas. Ular hammasi Alloh tarafidan muborak bo'lgan, mukarram bo'lgan maloikalar ularni kutib olishligida katta bashorat bo'lmasa kerak. Alloh subhanahu va taoloning mana bu ne'matida musobaqa qilmoqchi bo'lganlar musobaqa qilsin. La tabdila li kalimatillah. Allohning so'zi o'zgartirilmaydi. Allohning so'zi ikkita bo'lmaydi. Gap bitta endi. Mana shu Alloh subhanahu va taoloning bashoratidir. Zalika huval fawzul azim. Bu haqiqiy bir katta najot, haqiqiy muvaffaqiyat shudur. Va la yahzunka qawluhum. Muhammad alayhisalomni har xil buhtonlar qilishardi. Har xil tuhmatlar qilishardi. U kishiga hech bir yomon insonga qo'yilmagan nomlar bilan nomlashardi. Aynigan deyishardi, sehrgar deyishardi, shoir deyishardi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Kabisha ismlik ayolning Abu Kabishaning ayoli Halima ismlik Halimatu Sa'diyya yoshliklarda tarbiyalangan joyda shu yerda Halimatu Sa'diyya tarafidan emizilgan edilar. Arablar o'zlarining uylarida tarbiya qilishmasdiki, shaharda o'sgan bola azimati qasti sust bo'lib qoladi deb sahroda o'stirishardilar. Shuning uchun balki erki ham bo'lib qoladi ota-onasini oldida deb sahroda o'stirishlik arab xalqlarining odati edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tug'ilib, yanlarda Halimatu Sa'diyya bu kishining bu ayolning kuyovi Abu Kabisha edi. Abu Kabisha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni 40 yoshlargacha hurmatlab kelgan kishilar, endi vahiy kelgandan keyin payg'ambarlikni da'vo qilib, payg'ambarlikni risolatni yetkizganlardan keyin masxara qilishmoqchi bo'lsa, hada ibnu abi kabshata yukallimu minas sama. Bu Abu Kabshani o'g'li osmondan gapiradigan bo'lib qopti deb masxara qilishardi. Dunyodagi hamma shunday bir odam haqda bo'lsa-yu uni masxara qilib tursa, uni so'kib kulishib tursa, uni bolalarga urdirib tursa, insonning qalbida bir g'amginlik keladi. har qanday ulug'vor bo'lsa ham odamlarning qadrini bilmayotganligidan bir achinadi. Ularga qanchalik mehribonlik qilgan sari, odamlardan ozor yetgan sari insonning qalbi bir alamlanadi. Alloh subhanahu va taolo vala yahzunka qawluhum, ularning bu so'zlari sizni g'amga solmasin. Innal izzata lillahi jami'a, azizlik, quvvat Allohning o'ziga xosdir. Hamma azizlik Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Ba'zi o'rinlarda qul falillahil izzatu va lirasulihi va lil mu'minin, valakinnal munafiqina la ya'lamun. Mana bu joyda izzatni Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos qilyapti. Surai Munafikunda izzat Allohniki va rasuliniki, mu'minlarniki deyilyapti. Bu yerda izzatni Alloh subhanahu va taolo o'ziga xoslayapti. Bu aslidagi rasulidagi izzat, mu'minlardagi izzat Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgandir. Alloh subhanahu va taolo izzatni hamma rasullarga beradi va rasullarining yo'lini qabul qilgan mu'minlarga albatta izzat beradi. Ammo bu yerda zaiflik holatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Allohdan boshqa yordamchisi yo'q bo'lib turgan soatda Alloh subhanahu va taolo izzatni o'ziga xoslab aytyapti. Izzat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Huva as-sami'ul alim. Alloh sizni so'zlaringizni va siz bilan birga bo'lgan sahobalarning so'zlarini eshitib turuvchi va ularning ahvollarini bilib turuvchidir.
Birga bir razo haqida savol qildi. Bir bola o'zini xolasini go'daylik vaqtida ko'ksidan sut emib qo'ygan bo'lsa, shunda ya'ni xolasini sutini emgan bo'lsa, xolani emgan kishining o'g'liga xolaning nabirasini olsa bo'ladimi degan savol qildi. Biz shu yerda xola ona bo'ladi shunga. Shu odamning o'g'li xolaga nabira bo'ladi. Xolani bir bola emgan bo'lsa, xolani o'g'li hukmida bo'ladi. Va shu o'g'li bo'lgandan keyin buni o'g'li nabirasi bo'ladi. Endi xolaning boshqa nabirasi bo'lsa, bu yerda xolani boshqa nabirasi bo'lsa, bu nikoh durust bo'laveradi. Chunki asl emishmagan o'zi bo'lsa ham, mabodo bir kishi, bir ayol o'zining ikkita nabirasini bir-biriga obersa bo'laveradi. Chunki bu albatta yo aka singil bo'ladi, yo opa uka bo'ladi. Shu opa ukalar quda bo'lsa bo'laveradi. Shu masala bo'lsa kerak, vallohu alam. Xolani emgan kishining o'g'liga, ya'ni shu xolaning nabirasiga deyilyapti mana, xolaning nabirasini olib bersa bo'ladimi degan savol, ya'ni asli o'zida ham bo'laveradi. Emishgan bo'lmasdan to'g'ri bo'lsa ham bo'laveradi. Kishi Qur'onni tajvid bilan o'qimagan kishiga imom bo'lib qolsa, iqtido qilsa bo'ladimi deb so'rabdilar. Javob shuki, Qur'onni tajvid bilan o'qishlikni martabasi turli bo'ladi. Ba'zilar oliy suratda o'qiydi. Agar Qur'onni o'qishligi harflarni mahrajdan chiqarmaydigan bo'lsa, shu odam imom bo'lsa, iqtido qilsa bo'lmaydi. Qur'onning ma'nosi buziladi, birodarlar. Bunaqa imomlar namozga o'tgani qo'rqishlik kerak. Bir kishiga bu yerda savol qilyaptiki, g'usl vojib bo'lib qolsa, g'usl qilguncha namoz vaqti o'tib ketadigan holatda bo'lib qoldi. Shunda g'usl qiladimi, yo'qmi, deyapti. Yonki tayammum bilan namoz o'qisa bo'ladimi, deyapti. Tayammum bilan namoz o'qsa, suv bor joyda mumkin emas. Suvni topib, suv bor bilan g'usl qilib, poklanib turib, namozning qazosini o'qiydi. Meni onam doim salovat o'qiydi-da, mayda toshlarga dam solib, bu toshlarni olib qo'yadi. nima qilasiz deb so'rasam, o'rganimdan keyin tuprog'imni ustiga sepib qo'yasizlar deydi. Shuni xo'p. Shuni shuki u odam hozirgi zamonda ko'p xiyonatlar bo'lganligi uchun odamlar hisob kitobni hammasini u savoblarini ham o'ylashadiki, bunga xiyonat top qolamikin deb o'ylashadi. Shuning uchun cho'tlar shunga o'xshagan narsalarni ishlatishadi. Hisob jihozlarini juda ko'pini ishlatishadiki, bu xiyonat bo'lib qolishidan qo'rqib. Xotirjam bo'lsin, yaxshilik qilaversin, yaxshilikni o'zi zoyi qilmasa, zoyi qilinmaydigan joyga ketyapti u narsa. Xotirjam bo'lsin. Yana bir odam bir mahallamizda juda kichkina bir choy ichib turiladigan joy bor edi. Shuni biz hozir namoz o'qiyapmiz endi. Shu juda ham kichkina masjid. Shu yerda ham tahiyatul masjid o'qish kerakmi debdir. Masjid, birodarlar, mana kim bir masjid qursa, shunda, ya'ni masjid qurgan bo'lsa, Alloh taolo unga jannatda qasr quradi degan hadisni ba'zi kengroq hadis, boshqa hadislar bor. Kahlida oyog'icha masjid qursa ham shunga shu va'da bo'ladi deyilgan. Shuning uchun masjidni katta kichiklikda gap yo'q, albatta tahiyatul masjid o'qiydi. Kishi so'rayaptiki, sahobalar qanday uylanishganlar? Shu kitobi sunnatga muvofiq uylanmoqchimiz biz ham. Shuni batafsil aytib bersangiz. Ba'zi nima aytilyaptiki, yoshi katta ayollarga uylanish bu sunnatmi? Yoki qaytarilganmi deyaptilar. Birodarlar, turmush qilishlik sunnat. Turmush qilishlik uchun shart nikoh. Nikohdan ilgari mahr tayin qilinadi. Mahrning ozi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni davrida endi bu mahr degan narsa oz ko'pga bog'liq narsa emas. Mahr kelin bilan kuyovning kelishilgan miqdor narsani mahr deydi. U narsa bir so'mlik narsa bo'lsa ham, ikkovi rozi bo'lgan bo'lsa, mahr tamom bo'ladi. U narsa bir millionlik narsa bo'lsa ham, albatta bu ikkalasi o'rtasida rozi bo'lguncha mahr bo'ladi. Kuyov buncha mahrni men bera olmayman desa, boshqa mahri arzon joydan turmush qilaveradi. Shuni bilsin, mahr ikkovlari kelishgan miqdordir. Nikohdan ilgari tayin qilinadi. Endi shunga ikkita mu'min odam guvoh bo'lishi kerak. Shu kuyovga bitta ziyofatga berishlik bu sunnat amallardan hisoblanadi. Buni ichida endi ziyofatga berishlik sunnat bo'ladi. Buni ichida boshqa narsalar bir tayin, bir qarorlik, bir gap boshqa bo'lishi mumkin emas birodarlar. Mana shu shartlar tamom bo'lgandagi nikoh tom bo'ladi. Endi bir odam qo'y so'yib ziyofat qilsin, mol so'yib ziyofat qilsin, u ixtiyor o'zida. Endi bir odam turmush qilmoqchi turmush qilmoqchi bo'lgan narsa bu rag'batga bog'lanadi. Rag'bat qilgan joydan turmush qiladi. Albatta, rag'bat bo'lmaguncha turmush vujudga kelmaydi. Bir odam rag'bat qiladi, mana tunkahul mar'atu li 40, nikoh tur maqsadda bo'ladi. Bittasi li jamaliha, jamoliga qara ishqivoz bo'lib turmush qilishi mumkin. Buni biroq ayblolmaydi. Yonki li hasabiha, yonki bir hasab nasabi palonchini farzandi degan niyatda bo'ladi. Yoyinki moli davlatiga ishqivoz bo'lib turib turmush qiladi. Bularni biroq ayblay olmaydi. Va dinni maqsad qilib turib turmush qiladi ham. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlardi, bu zoti dinni, dindoriniga turmush qilgin, qurib ketgur deb qo'ydilar. Ya'ni shu dindorga turmush qilishlik. Aytaylik, bir dinni maqsad qilgan odam mumkin o'zidan katta bo'lar, turmush qilaveradi. Maqsadi dinida. Bir odam moli davlatiga rag'bat qildi. Yoshi katta ekan, shu moli davlati uchun yoshi katta bo'lsa ham moliga rag'bat qilgandan keyin turmush qilaveradi. Yoyinki bir hasabiga, nasabiga, yoyinki jamoliga, shu maqsadga qarab turib turmush vujudga keladi birodarlar. Shu narsalarni maqsad qilishlik sunnatga xilof emas. U haligi o'zi ba'zi kishilar bu rag'batlarni ayblay olmaydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dindor tarafga rag'bat qiling deb targ'ib qildilar mana. Shuni tushunib olishimiz kerak. Shun bilan biz o'zimiz tushunmaganimizdan keyin hamma narsaga javob chiqaveradi. Ha, bu boshqa narsalardan bir savol bu. To'yni, ziyofatni o'tkazishlik shariatga muvofiq bo'lish kerak birodarlar. Bu shariatga muvofiq bo'lishlik bu juda bir tushunmovchilik birodarlar. Masalan, bunga otarchab kelib bunday qilishlik bu shariatda ma'siyat bilan gunoh. Ya'ni bo'lsa bo'laveradi deb tushunmaslik kerak buni. Lekin ruxsat berilgan narsa ashi qizlarning o'zi tarafidan bir kichkina daf deyiladi, kichkina doirachani daf deydi. Shu narsani chalib, o'zlari bir xursandlik qilishsa, u narsaga ruxsat bor birodarlar. Lekin bu degan so'z bu yerda qizlar bu yerda qolib birodarlar, bu erkaklar bu yerga bu dovdirab yurishligi bular hamma shariatga zid bu narsa bu. Shariatga bu butunlay zid narsa. Bu o'ylab ko'ringlar, ovqat yeyishlik uchun hech qanday bir otarchi kerak emas birodarlar. Nima uchun to'xta deyish kerak? Bir odamni kuykiyapsan, nima uchun kuykiyapsan deb so'rash kerak. Ertamanda masalan, eshiklar tayida kapkatda nevaralik odamlar nog'ora cholayotgan va kanni edi balandga pastga tushib, ikki betini ishirayotgan odamlarni masalan to'xta, birodar, shu narsani nima uchun cholayapsan? Men bir bilmoqchiman. Meni bir kirishim oson bo'lishligi uchunmi? Yonki ishda ham mo cholayotgan karneyinga o'xshagan karney bo'lishligi uchunmi? Yonki nima maqsadda deb so'rasangiz, javob yo'q birodarlar. Balki u shovqin, xotirjam o'tirgan, ovqat yeyishlikka qulayroq bo'lsa kerak. Ma'no yo'qda bu narsalarda. Shuning uchun bu ma'nosi yo'q odam ishlarni bular dinning har tarafdan bizga yo'l islomda hatto ba'zi odamlar eshitishimizcha bu cholg'u asboblari bizning ota-bobomizdan bu musulmonchiligimiz deydigan odamlar ham bor ekan mana. Ana endi musulmonlar qilavergandan keyin shu musulmonchilikka kirib qolaveradi birodarlar. Lekin odamlarni nazrida kiradi. Shuning uchun bu narsa shariatga zid bo'lgan ishlar ma'no yo'q bu narsalarda. Ozgina bir aqlni ishlatishlik bu kifoya qiladi. Bersin. Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilayotganlarga Alloh g'ayrat bersin. Tavfik bersin. Alloh subhanahu va taolo validalari ba'zilarini dadalari notobaga Alloh taolo shifo bersin. Hamma bemorlarga, ahli islomlarga Alloh taolo shifo bersin. Hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Avvalo o'zimni va sizlarni Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik martabasi turlichadir. Lekin taqvo hammasi yaxshidir. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarni, ya'ni kufrdan va shirkdan taqvo qilganlarni haqiqiy taqvo qilishlikka chaqirdi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqotihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Iymon keltirgan kishilar taqvoning birinchi bosqichini bajargan kishilar. Ular shirkdan taqvo qilishgan, kufrdan taqvo qilishgan kishilar. Ya'ni shirk va kufrdan o'zlarining saqlagan kishilar. Ularni Alloh subhanahu va taolo haqiqiy taqvo qilishlikka chaqiryapti. Haqiqiy taqvo qilishlik Alloh buyurgan narsalarni qilishlikni o'zi emas. Bu taqvoning ikkinchi bosqichi bo'lsa, Alloh buyurgan narsalarni qilib, qaytargan narsalardan qaytishlikdan keyin Allohni ko'rib turgandek ixlos bilan bu amallarni bajarishlik haqiqiy taqvodir. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni haqiqiy taqvo qilishlikka chaqiryapti. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqotihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Va bu haqiqiy taqvoda sobit qolib dunyodan musulmon bo'lgan holatdagina dunyodan ko'z yumishlikka Alloh buyuryapti. Ba'zi bir kishilarga taqvo nasib bo'ladi, lekin ma'lum bir davr nasib bo'ladi. Ba'zi bir kishilarga, baxt-saodatli bo'lgan kishilarga taqvo hayotlarining davomini hammasida nasib bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini istiqomatdagi bandalariga bashorat beryapti.
innallazina qalu rabbunallohu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mana bu ham Rabbimiz Alloh deb shu taqvolarida istiqomat qilib ketgan kishilargadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga bir sahobalardan bittalari kelib, menga bir nasihat qiling, bu nasihat qisqa bo'lsin, esimdan chiqib qolmaydigan bo'lsin deganlarda Qul amantu billahi summa istaqim dedilar. Ya'ni Allohga iymon keltirdim deb bunda istiqomatda o'tib keting dedilar. Istiqomat iymon uchun shartdir birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning baxt saodatli kishilargagina bu istiqomat nasib bo'ladi. Sahoba ikromlar, tobiinlar hammalari mana shu istiqomatda o'tishdilar. Mu'minlarni haqiqiy taqvoga buyurar ekan, bularni umrlarining oxirlarigacha shu istiqomatda qolib, dunyodan ko'z yumgan vaqtida birinchi oxiratning manzili qabrdir. Bu qabrda suol-javob haqdir. Azobi qabr haqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining Imom Buxoriy va Imom Muslim jami' sahihlarda keltirilgan muttafaqun alayhi bo'lgan hadis sharifda aytdilarki, innal muslima idza su'ila fil qabri shahida alla ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh fadhalika qawluhu ta'ala yuthabbitu allohul ladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil akhirah. Musulmon kishi qabrda suol qilingan vaqtda guvohlik beradiki, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasiga guvohlik beradi deb buning isbotiga Surai Ibrohimdagi hozirgi o'qilingan oyatni o'qidilar. Ma'nosi shuki, yusabbitullohul ladina amanu, iymon keltirgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo qavli sobit, ya'ni mustahkam, o'zgarmas so'z bilan ularni sobit qadam qiladi. Ya'ni kalimai shahodat bilan, la ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasi bilan bu kalimaga hayotda sodiq qolganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo qabrda ham imtihon qilinishayotganlarda bularni sobit kishilardan qiladi. Dunyoda ham sobit bo'lishgan edi. Alloh ularni mustahkam qilgan edi bu kalimada. Va fil oxira, oxiratda ham ularni mustahkam qiladi. Oxiratda degan kalimadan maqsad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tafsirlari bilan, bu kishining bayonlari bilan qabrdagi sualdir. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmon kishining qabrda suol qilingan vaqtda la ilaha illalloh muhammadur rasulullohga shahodat beradi deganlardan keyin buning isbotiga fazalika qawluhu ta'ala yuthabbitullohul ladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil akhirah oyatini o'qib qo'ydilar. Hech kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Qur'onni ortiq tushuna olmaydi. Mana bu oyat qabrdagi suolning haq ekanligiga ishora bo'lyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan boshqa hadis shariflarda mu'min kishini suol qilinganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu kishini haq payg'ambar ekanliklarini hamma suollarga javob bergandan keyin Alloh subhanahu va taolo tarafidan nido qiladiki, bu bandam sodiq aytdi degan hadis rivoyat qilinadi. Ammo kofir yonki munofiq bu azobi qabrga loyiq bo'lganlarchi, bularni Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda dunyoda bu so'zga sodiq bo'lmaganligi uchun u yerda ham u yerda kazzob bo'ladi. Mana bu joyda bu tili kelmaydi bu narsaga. Chunki u dunyoda bunga o'zi sodiq bo'lmagan, bunga guvohlik bermagan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu bandaning kazzob ekanligiga e'lon nido qilinadi. Mana bu hadis shariflarda bu narsa muqarrardir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham dunyoda ham shu kalimaga sodiq qilsin, oxiratda ham shu kalimaga sodiq qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juma kunida ko'p menga salovat aytinglar dedilar. Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan-nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allohumma salli ala abdika va rasulika Muhammadin an-nabiyil hashimiyil awfa va radallohumma anil arba'atil khulafa'i was sadatil hunafa Abi Bakr va Umar va Usman va Ali va an sa'iril sahabati ahlis sidqi val wafa va anit tabi'in bi ihsan va li tariqatihi muqtafa va anna bi'afwika va karamika ya khayra man tajawaza va afa. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. اللهم أهلك الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.